Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemmilkom dan huwa ġo għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfin tagħna għas-sidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tinaqdu magħna għal din is-sija ta' xandir bil-Malti f'dal program ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Jerġa' jkunna magħna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Fil-programm illum nwaslilkom ukoll storja mill-istejjer ta' Manuel Asak, it-tip Malti Awstraljan dwar l-istejjer ta' tfulitu f'Malta fis-snin 60. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-solt u b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-effett ta' ċiklun Alfred si affettwa l-budget federali li emis. Il-gvern ħabbar investiment ta' $750 million f'teknoloġiji ġodda biex jgħin fil-manifattura tal-metall u l-Prim-Ministru Awstraljan ikompli jikkritika it-tariffi tal-President Amerikan. Insemmilkom dan huwa ġo għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. It-teżorier federali Jim Chalmers qed iwissel il-votanti li ma jistennewx affarijiet kbar fil-budget li se jitħabbar il-ġimgħa d-dieħla waqt li jgħid il-proċess ta' biex titranġa il-ħsara kkaġunata miċ-ċiklun Alfred ser iżżid spiża li tal-anqas tammonta għal $1.2 billion u għajt li l-gvern federali diġa għen l-istati bi $30 million f-sapport tal-lajnuna immedjata. Il-premier ta' Queensland David Christofoli għal l-Channel 7 li il-proċess tal-bini mġdijt huwa kritiku biex jilqa għal dizastri simili fil-futur.
For me, it's about saying, well, why not spend a little bit more on some of those key bits of infrastructure? And in the end, that pays for itself many times over. You don't have to replace them for a start. But also just having greater connectivity. Why would you leave the Bruce Highway, which is the lifeblood of regional Queensland, why would you leave those low points that you know are low points? As part of the replacement, we just need to build them a little stronger, a little higher, a little longer, and you're going to get a better economic and social outcome from that.
Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar investiment ġdid ta' $750 million f'teknoloġiji ġodda biex jgħin fil-manifattura tal-metall u l-esportaturi jipproduċu materjal b'emissjonijiet baxxi tal-gass. Il-fondi ġodda huma parti mill-Fond ta' Innovazzjoni tal-Gvern Made in Australia u se jikkonċentra fuq l-industriji ta' l-aluminju, il-ħadid u l-azzar bilan ta' anqas emissjonijiet itejjeb il-produttività u jagħti ħajja mill-ġdid impjanti u tagħmir għal dan ix-xogħol. Il-gvern jgħid li l-investiment jiftaħ il-bieb għal impjiegi ġodda, opportunitajiet għal kummerċ u industrija tal-manifattura tal-metall kompetittivi mingħajr ma joħolqu problemi għall-ambjent. Il-Ministru għal l-Industrija u Xjenza Ed Husek jgħid li kollox huwa ippjanat biex jaqgħod flimkien xjenza ta' l-ogħla livell ma' manifattura tikber fl-Awstralja.
What we want to do is get the know-how and the smarts out of our scientists and researchers and put it into the mills and the smelters in this country to come up with new ways to make steel and aluminium that involve less of a carbon footprint.
Il-Prim-Ministru Awstraljan Anthony Albanese qed ikompli kritika lill-President Amerikan Donald Trump dwar id-deċiżjoni tiegħu li jimpuni tariffi fuq esportazzjoni mill-Awstralja u jgħid li ċertament din mhix xi ħaġa li issir bejn pajjiżi rbib. It-tariffi ta' 25% tal-President Trump fuq l-azzar u l-alluminju fuq il-pajjiżi kollha mingħajr eżenzjoni għal pajjiżi alleati bħal l-Awstralja falla bejn pajjiżi sirba eżistenti dwar il-kummerċ ħieles. Il-Prim Ministru jgħid li din il-mossa tagħmel ħsara fir-relazzjoni tal-Awstralja u l-Amerika u x'aktarx li tikkaġuna ħsara ekonomika lill-poplu Amerikan.
I've said that it's an act of economic self-harm. Tariffs impose a cost on the country that is imposing those tariffs. We have been very clear that we do not regard this as the act of a friend. The US has overwhelmingly enjoyed a trade surplus with Australia for 70 years. We do not impose tariffs on US goods into Australia, and we expect the same.
Informazzjoni ġdida turi lill-Awstralja għandha l-ogħla rata ta' dijanjosi tal-kanċer tas-sider fid-dinja, imma esperti jgħidu li dan m'għandux jikkawża paniku. L-istudju ippubblikat mill-ġurnal Nature Medicine analizza il-kanċer tas-sider u r-rati tal-inwiet f'185 pajjiż. Ir-rata ta' l-inċidenza tal-kanċer tas-sider kienet l-ogħla fl-Awstralja u f'New Zealand, għalkemm ir-rata tal-inwiet kienet lanqas. Adrian Esterman, professur tal-biostatistika u l-epidemiologija mill-Università ta' South Australia, għal lill-SBS li dan ma ifissirx li innis fl-Australia huma aktar fil-periklu ta' kanċer tas-sider.
It's not really unexpected. And the reason I say that is because we have one of the best screening programs in the world. And the screening programs pick up breast cancers. Not only do they pick up nasty breast cancers, they pick up lots of small tumors that may never progress to malignant disease. And so for that reason, we have one of the highest incidence rates in the world. But also because of that screening program, we have one of the best survival rates in the world. So it's a two-edged sword.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp, temp xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart kif ukoll f'Canberra. Temp imsaħħab mistenni fuq Longong f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane u ħalbit tax-xita bil-possibilità ta' maltempata f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta 18 il-jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2025. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta u għal darb'oħra insellmilkom waqt li nagħtikom merħba u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Unawn uftit juhuri kunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Lejn tmiem il-programm ikonna wkoll servizz ta' aħbarijiet li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Fil-programm illum ikonna wkoll il-Doris Mejla li jitkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Ikonna wkoll storja mill-istejjer ta' Manuel Asak it-tib Malti Awstraljan dwar l-istejjer ta' tfulitu f'Malta fis-snin 60, l-istorja dwar it-tallaba tat-toroq. Sat-tant naddu għall-rapport dwar l-anzjani u l-kontribut tagħhom minkejja l-età. Il-Kummissarju fl-Awstralja għad-diskriminazzjoni fl-età qed jitlob lin-nies biex jibdlu l-attitudnijiet tagħhom lejn l-anzjani u biex il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni minħabba l-età ikunu ittrattati l-istess bħas-sessiżmu u r-razziżmu. Riċerka mill-organizzazzjoni din hija tas-saħħa turi li l-idea negattiva meta persuna tidħol f'ċerta età tista' tikkontribwixxi għal l-abbuż tal-anzjani. Nies ikunu sfurzati li jħallu x-xogħol u saħansitra tqassar il-ħajjiet tal-anzjani. Dawk li jaħdmu favur l-anzjani jgħidu li hemm bżonn ta' bidla fil-ħsieb biex jinbidlu ċerti twemmin u valuri. Ma jidrux u bla vuċi. Dan huwa kif iħossuhom ħafna nies fl-Awstralja meta jiddeskrivu l-esperjenza tagħhom minħabba il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni kaġun tal-età. Għal Robin li għandha 79 sena il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni minħabba l-età tgħaddi minnu sikwit minn fuq il-post tax-xogħol sas-sistema tas-saħħa. Tgħid li n-nies iħarsu lejn l-anzjani bħala anzjani u iż-żgħażagħ iħarsu lejn l-anzjani bħala tabija fuq is-soċjetà bħal vampiri inixfu l-ekonomija.
People just look upon older people as old. I've been described as old quite often recently. You're an old person. I think that younger people see us as a burden, like vampires sucking the economy dry. Is the way we're perceived.
Robin tgħid li ġiet mistoqsija soċjalment biex tikkunsidra il-mewt volontarja assistita, li il-fatt li tixtri kelb fl-età tagħha huwa irresponsabbli u kellha ħbieb imċaħda wkoll mill-kura tas-saħħa minħabba l-età tagħhom.
You only have to look at free screening services where you receive something in the mail saying it's time for your breast screen or your bowel screen or whatever screen, they all end when you turn 70 or 75. Because we, as older people, are going to die of something. So are we dispensable?
Bħal Robin, Marilyn li iddeċidiet li meta għalqet 70 sena li issegwi karriera fir-reċtar tgħid li esperjenzat il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni minħabba l-età.
They look at older people different and whether it's pursuing a career in something else or whether they're looking for another job, but you know, forgetting or bearing in mind that you know, older people have had a lot of life's experience and those experiences contribute to the community.
Fil-waqt li id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol skont l-età hija illegali fl-Awstralja, dawk li jaħdmu favur l-anzjani jgħidu li l-liġijiet weħidhom mhumiex biżejjed. Dr. Marlene Krasowicki hija l-kellima għal Every Age Counts. Tgħid li studju dwar l-abbuż tal-anzjani fis-sena 2021 jikkonferma li aktar ma ikun hemm preġudizzju kontra l-anzjani, aktar ikun hemm abbuż kontrihom u aktar ma naraw l-anzjani bħala anzjani minħabba l-età anqas nirrikonoxxu l-abbuż tal-anzjani.
The Elder Abuse Prevalence Study in 2021 empirically confirmed that the more ageist we are, the more likely we will condone elder abuse, and the more ageist we are, the less likely we are to recognise elder abuse.
Il-kummissarju għad-diskriminazzjoni kontra l-età Robert Fitzgerald jgħid li l-abbuż fuq l-anzjani ma jistax ikompli. Jgħid li persuna minn ħamsa li għandhom 65 sena diġà identifikaw li kienu abbużati.
One in six older people over the age of 65 already identifies having been abused in the previous year. One in six. That's a huge number. And many of us also recognise that in that survey, that prevalence survey, it wasn't just that one in six recognised that they'd been abused, they regarded it as serious, significant. This has not been offended. This has not been talked to rudely. This is abuse.
Il-kummissarju ta' Every Age Counts u ta' diskriminazzjoni kontra l-età edin jitolbu lill-gvernijiet biex jistabbilixxu jum li jirrikonoxxi uffiċjalment l-għarfien dwar id-diskriminazzjoni kontra l-età u iwaqfu kampanja nazzjonali ta' edukazzjoni biex tispiċċa din il-mentalità dwar l-anzjanità. Il-kummissarju Fitzgerald jgħid li fi żmien 20 sena il-popolazzjoni anzjana tal-Awstralja il fuq minn 65 sena se tkun madwar 9 miljun, madwar id-doppju ta' dak li hija llum, u għandna ċans nippjanaw u naħdmu b'mod differenti.
We have a chance to plan. We have a chance to do things differently. We have a chance to shape Australia in a way that doesn't see ageism become the racism and sexism that is entrenched within the Australian population.
Aktar Australjani edin jidħlu fl-anzjanità tagħhom aktar b'saħħithom, aktar sinjuri u jgħixu aktar fit-tul. Iżda ħafna għadhom ibatu minn stress finanzjarju u ta' akkomodazzjoni. U għal nies minn komunitajiet kulturalment u lingwistikament diversi, din il-problema tista' tkun akbar. Il-kummissarju Fitzgerald jgħid li l-mistħija dwar ir-rapportaġġ tal-abbuż tal-anzjani tkompli tikkomplika il-kwistjoni.
Most importantly, in a culturally diverse Australia, we need to have regard to First Nations and culturally diverse communities. We have to stop making public policy by white middle-aged men and women for white middle-aged men and women. I don't live in that world.
Dak kien rapport dwar l-anzjani u l-kontribut tagħhom minkejja l-età. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira dretta. Inkomplu il-program billi ngħaddu issal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus.
F'intervista fuq Net TV il-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Grek għal il-Prim Ministru Abela jibqa' kwiet waqt taħdidiet fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grek qal li mexxej Ewropej tal-Gvernijiet fiħdan il-Partit Popolari Ewropew li tiegħu jifforma parti l-Partit Nazzjonalista qalulu li l-Prim Ministru Malti lanqas jiftaħħalqu. Il-Prim Ministru kien brasil il-ħadd għal laqgħa tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li ffukat fuq id-difiża u l-appoġġ tal-Ukranja. Il-Prim Ministru Malti vota favur iżda meta ġi lura Malta iddikjara li Malta mhux tipparteċipa fix-xiri ta' armi letali. Grek qal li kien Brussell u wkoll għas-summit tal-Partit Popolari Ewropew biex jiddiskutu il-kompetittività. Grek ikkritika lil Abela li qal li l-Ukranja mhux se tirbaħ il-gwerra. Sostna li dan il-kliem jaqta' kull possibilità għad-dialogu. Għal il-gvern ma jemminx fil-prinċipju Ewropew tad-demokrazija, solidarjetà, is-suq ħieles lanqas jemmen fl-impenn tal-Unjoni Ewropea li tappoġġja stati membri, waqt li għajt li jemmen fihom l-istqarijiet pubbliċi ċarament jindikaw mod ieħor. Akkuża l-gvern li nieqes f'dik li hi direzzjoni u mhux kapaċi jindirizza kriżijiet fil-saħħa, enerġija, edukazzjoni, traffiku u anke l-infrastruttura. Ma ġewx aċċettati tliet inkjesti maġisterjali separati mitluba mill-avukat Jason Azzopardi kontra il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. it-tlieta applikazzjonijiet separati għall-inkjesti kienu allegazzjonijiet dwar korruzzjoni u ħasil ta' flus mill-Ministru għall-Għawdex. It-talbiet huma marbuta ma' allegazzjonijiet li jinvolvu lill-Kamilleri Martu uffiċjali b'rabta ma' xogħlijiet ta' toroq fin-Nadur, drittijiet ta' irmiġġi fil-port tal-Imġarr Għawdex u xogħlijiet fuq Sport Center Swimming Pool Victoria Għawdex. It-tlieta li huma ma ġewx mill-quwa mill-Maġistrat Bridget Sultana. It-tnejn li konkludiet li it-talbiet ma issodisfawx il-prerequisiti imqiegħda skont il-liġi għat-tal inkjesti biex jintalbu. Tnejn mit-talbiet qabel kienu saru quddiem il-qrati ta' Malta, iżda ma ġewx aċċettati wara li il-Maġistrati ddeċidew li għandhom jitresqu f'Għawdex. L-avukata Zopardi sussegwentament reġa' ressaqhom fil-qorti ta' Għawdex. Fi tliet każijiet il-Maġistrat Sultana innotat li it-talbiet tal-avukata Zopardi għal mobile phones, servers u apparat biex jinġabru biex tkun preservata l-evidenza fuqhom kien estremament ġeneriku u għajmu d-dubju dwar kemm wieħed joqgħod fuq l-informazzjoni provduta mill-applikant. Il-Maġistrat Sultana qalet ukoll li mhux l-offiżi kollha inċitati fit-talbiet iġorru piena potenzjali ta' aktar minn 3 snin priġunerija. Xi ħaġa meħtieġa għat-talbiet għall-inkjesta maġisterjali imresqa minn ċittadin. Kurt Grech ta' 31 sena magħruf bħala in-nemes u missieru Joseph Grech ta' 60 sena. It-tnejn mill-pjetà ġew kundanati 20 sena ħabs kull wieħed għaltil ta' Brandin Pace fil-ħamru. L-avokati ta' difiża talbu il-minimu ta' 12 sena ħabs qabel ma inatat is-sentenza. Sors qalu li se jkunu qed jappellaw mill-pina motija fis-sentenza. Dan minħabba l-fatt li r-riżultat min-naħa tal-ġurati kien dak ta' 6-3 fejn qalu li l-ġurati kienu bagħtu messaġġ. Il-pina minima f'każ ta' til hija dik ta' 12 sena, bil-pina massima tkun dik ta' omor il-ħabs. Il-qorti imponiet ukoll ħlas ta' kważi 36,000 euro fi spejjeż tal-qorti. Kurt Grech u missieru Joseph għaddew ġuri quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera wara li instabu ħatja minn ġurija qalti ta' Brandin Pace, magħruf bħala il-Gallali, fis-sena 2017. Pace miet fleta 28 sena, meta ingħata diversi daqqiet ta' sikkina fid-daħla ta' l-appartament tiegħu fit-triq Giovanni Barbara il-Ħamru fit-2 ta' April ta' 8 snin ilu. Il-ġurati damu kważi 8 sija ta' deliberazzjoni. Sit-ġurati ħarġu bil-verdett taħtija waqt li tliet oħra ddikjaraw li l-akkużati mhux ħatja. Kienu akkużati b'omiċidju volontarju, possess illegali ta' skieken, ksuta paċi pubblika u ordni pubblika u teddit fil-konfront ta' omm il-vittma Liza Pace u s-sieħba tal-vittma Jessica Bilocca. Kurt Grech kien akkużat ukoll li weġġa' grave li l-Bilocca permezz ta' daqqiet ta' sikkina waqt li missieru kien mixli li għeddet lill-loħt il-vittma Donna Pace b'sikkina waqt lida. Il-membru parlamentari nazjonalista Ivan J. Bartolo ħabba li Mussi kontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fistqarrija Bartolo qal li din id-deċiżjoni ħadha b'responsabilta u lealtà lejn l-elettorat x'pronata biss b'impenji li jinvolvu l-familja li issa teħtieġlu li jvjaġġa barra l-pajjiż biex iqatta' iktar ħin ma' tfal tiegħu u neputijiet. Iddiskrivi l-vjaġġ politiku tiegħu ta' 9 snin bħala kandidat bħala membru parlamentari u shadow minister, kif ukoll bħala l-ewwel president għad-dialogu soċjali tal-Partit Nazzjonalista bħala żmien ta' trionfu sfidi. Bartura riafferma l-impenn tiegħu li jkompli jagħti l-kontribut tul din il-leġislatura. Platform digitali ġdida tarmiġ.gov.mt kienet varata biex tnaqqas il-ħela tal-ikel f'Malta billi taqqat flimkien negozji bikel żejjed ma' organizzazzjonijiet volontarji fil-bżonn. Il-platform hija parti minn inizjattiva magħrufa bħala Żomm Tarmiġ imexxija mill Malta Food Agency. Din kienet uffiċjalment varata it-tnejn filgħodu. Il-Prem-Ministru Robert Abela li ta' bidu għal din l-inizjattiva saħaq li wieħed jifhem x'ifisser il-ħilaf l-ikel mid-dar stess. Abela qal li dan is-suġġett dwar l-ikel hija xi ħaġa għal qalbu ħafna. Qal inċint bħala persuna skont x'tiekol u għaddaqs illum dan huwa importanti. Wara tama li din l-inizjattiva turi li m'għandekx 2000 tonfoq ħafna flus biex tiekol tajjeb. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li l-Gvern wieħed fil-programm elettorali 2022 li jindirizza l-ħelaf l-ikel. Isostna li l-ħela imur kontra il-prinċipji ta' ġustizza soċjali u għaddeskriva l-inizjattiva bħala prova tal-impenn tal-Gvern għal din il-weda. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella qal li qed jgħinu biex iġibu bidla fil-mentalità tagħna dwar l-ikel. Organizzazzjonijiet volontarji u dawk li ma jagħmlux lieħ li jipprovdu assistenza fl-ikel jistgħu jirreġistraw bħala beneficjarji basta jkunu rikonoxxuti mill-Kummissjoni dwar l-organizzazzjonijiet volontarji.
Dakien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus bir-rapporta minn Malta. Qabel ngħaddu għat-taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9942244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina parir dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi ħafna għal ħin tiegħek Doris.
Grazzi jinti ġaw il-programm Malti u jintom ħbib li tibatu il-mistoqsijiet eġ verament il-kolf linkin netalmu.
U l-ewel mistoqsija ġeja minant Tony Mikallef minn New South Wales dana Doris et jajt li kandi xi sar bi pjanti differenti et jajt li jekk ma insaqihomx kważi kuljum narhom jidbilu. Taħseb li mil-ħamrija jew misħana l-qed tagħmel bħalissa.
Inva Tony, intu jienu ħafna l-kol kemm aħna. Verament mal-ewwel ngħidlek, mill-isħana, ħafna sari rridu l-ilma ta' kuljum. Però il-parir ukoll ngħidlek li għaliex dan ġara lili u mbagħad qatt iktar u iktar attenta, iċċekkja ċertu sari jħobbu li l-weraq tagħhom meta jħossu l-ħafna sħana. Jiddendel l-isfel bħal donnu jala jintelaq u hawnhekk aħna mal-ewwel ngħidu dik il-qasrija dik il-pjanta bil-għaġġ. Imma jekk tara li fil-għaxija raġa tqamet fuq tagħha, allura mhux bil-fors intu jien narġgħu natuha l-ilma, għamilt subajk jew bidejk ġewwa l-ħamrija jew potting mix ħalli inti tara, u jekk tara li tkun għadha mxarba, allura hawnhekk tista' tgħid natija ġurnata oħra l-għada per eżempju. Intella jekk ċertu sari u kol edin jamlu għek, jekk tista twarrabhom iktar naqra fid-del hawnhekk ukoll int u jien u aħna qegħdin ngħinuhom. Però ħafna sari u kol verament natuhom l-ilma iva meta tkun isħana u l-ilma bħal donnu jibqa' dejjem il-ġnub tal-qasrija illi leru l-importanti fil-qalba tagħhom ngħidlek li mhumiex joħdu ilma. Għaliex dan issa il-potting mix il-ħamrija iva trid dik li ngħidu bl-Ingliż repotit u x'vera tagħmlilha ħamrija ġdida. Allura hawnhekk inħalli f'idejk biex tara int bil-galbu tiegħek biex tagħmlilha naqra ħamrija ġdida. Ħalli tarġa' tistaħħa u dawk iqtari iktar ikunu kif ngħiduha kif irriduhom aħna.
Mistoqsija minnant Mary Episcopo minn West San Jean fil-Victoria, dina Doris et tistaqsik, tista tgħid li daqsxejn kif nieħu ħsieb id-dil bil-Malti, id-dil ngħidulu shipped. Dina qed tgħid għax kull meta nixtri minn nursery mill-ewwel tmut li kemm suppost id-dum qabel tinxef u x'ħin tinxef din terġa' tella.
Iva Mary id-dil jew bħalma tinti verament ngħidula shipped. Issa, kelma sabiħa u ġvera u ma tantx din semgħuha tantu veru. Issa, dan il-għaliex qiegħda tmutlek ta' kull meta inti tħawwilha. Il-għaliex ix-xib tiddil bħal ħafna wkoll ngħidilhom jien ħwawar jew ukoll spices ma jħobbux li nixtruhom bħala pjanta letta. Qed tifhimni x'ina ngħid? Iva ta' n-nesris musta juhdu pjaċir jisimawni nejdu dan imma dan huwa fatt. Dawn il-xib, dawn il-dil u ħafna kwalità ta' din il-familja irridu li intu jien nizirawom fil-post fejn irriduhom li jikbru u hemmhekk inħalluhom. Mbagħad irridu li jkunu iva bl-ilma minn taħt ilma jgħaddi ma jħobbuh. Speċjalment fis-sajf ma nixxi ngħidu, pratikament ngħidlek ħal semilek it-tursin. Qishom le ma jiġux minn xulxin imma f'dawn l-affarijiet. X'in tara li sa jibdew iseblu jagħtuk il-fjuri meta iva inti tibda tkattarhom jew tkabbarhom, kemm jista' jkun tneħħi l-fjura fejn biex imbagħad ma ttikx iż-żarrija. U bil-mod il-mod x'in tibda tikber. Hawnhekk iva ngħidlek jiena li tħallija tinxef bil-galbu tagħha, imma le ma tarġax din it-tallalek x'in tidħol ix-xitwa tispiċċa bil-mod bil-galbu tagħha, tħallija u mbagħad tagħmilek iż-żarrija biex meta jerġa' jiġi staġunijiet oħra, jerġa' jiġi s-sajf hawnhi biż-żarrija li iwad bitlek mal-art tarġa' tallalek il-ġdid.
Mistoqsija minnant Jean minn Blacktown din għandha pjanta tal-ġustika. Qed tgħid meta tista' tieħu xi qata minnha biex naturalment tieħu u tkabbar pjanta oħra.
Iva Jean, din pjanta verament sabiħa, betonika ġustika jew ġustizzja aħna jew bil-Malti jew bl-Ingliż bib. Nejdu kif nistaw imma xin inkunu flinkin niftemu f'dak li nkunu qegħdin ngħidu. U verament bħalissa fi żmien tista' għandha fjuri tawwalin u bojod bojod b'naqra naqra roża ġewwa fihom. Kemm hawn kwalità ta' pjanti ħbieb tiġġennu ta' fux speċjalment xi tmorru taraw ħafna ġonna differenti. Iva ġin, ngħidlek jien li l-aħjar tagħmel meta trid tieħu l-cutting sa' din il-ġustizzja betonika, issa x'ħin nidħlu fil-ħarifa. Stenna li l-fjuri jinxfu, aqta l-fjura barra u hu kemm trid minn dawk it-skuk li għandha ngħidilhom jien inżel sa fejn tara l-aksa tagħhom u għamilhom ġewwa qasrija fejn xulxin u ngħidli li l-kol kemm huma jaqbdu biex intagħmilhom b'nadi oħra fil-ġnien tiegħek.
U l-aħħar mistoqsija ġejja minn għand ġejn minn Greystains dina għandha bromilja imma qed tgħid li l-wera kollu maħruq għaliex.
Iva Jane, tiegħek tagħna tiegħi personali dan is-sajf ngħidlu jien ħbieb kien verament krudili ma' dawn il-pjanti tal-bromilias biex nitkellemek. Dawn iħobbu dik in-naqra xejn, morning sun, iva, imma għalkemm ħafna minnhom qegħdin fil-morning sun u hawnhekk qed nitkellem anke dwar tiegħi u iva tiegħek Jane, il-għaliex l-isħana tas-sajf din id-darba tant damet tisħon u taħraq fuqhom. Allura iva l-wiċċ tal-werqa wiesa wiesa u bl-ilma hemm fil-qalba tagħhom iktar ħarqithom. Il-parir tiegħi ġejn ngħidlek illi tħalli nidħlu narġa' ngħid ġewwa il-ħarifa meta hawn nisperaw imbagħad hawnhekk il-temp jissettilja tajjeb u hawnhekk tista' taqta' l-werqa ħalli jkomplu jitilgħu l-ġdid. Illa għaliex dawk il-peċis tal-ħruq dawk jaħasra ma nistawx li nirranġawhom. dik il-werqa trittaq tagħha u tneħħiha min-nofs. Dak huwa l-parir tiegħi Jane.
U nerġa' nfakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet tal Doris Mejla dwar il-ġnien tistgħu ċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-2-44 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS program li qed jasilkom f'xandira diretta. Illum ser inwaslilkom storja tal-kittib u mużiċista Malti Awstraljan Manuel Asa mill-istejjer tiegħu f'Malta fis-snin 60 jirrakkonta dwar it-tallaba.
It-tallaba. Konna narawhom ġejjin mill-gallarija. Mara blonnella b'tifla żejra magħha. Kienu jħabtu bibbi u jitolbu għal xi ħaġa tal-ikel u xi soldi u ħwejjeġ antiki. Ħafna mill-ġirien kienu jidħlu ġewwa djarhom u jalqu l-bibin tad-dar meta kienu jarawhom ġejjin waqt li oħrajn kienu jlestu xi ħaġa żejra biex jagħtu ilhom. Jien uħuti konna nħarsu mill-gallarija għal dan id-dram stramp tal-ħajja li kien jintlab barra triq fis-snin 50 u li fajnejna kien xi ħaġa surreali. Ommijietna kienu jagħmlu mill-aħjar biex jgħinuhom, imma f'dawk iż-żminijiet ta' wara l-gwerra kien hemm il-faqar f'Malta u anki dawk li kellhom missier jithom jaħdmu, il-pagi tagħhom ma kinux iwasslu ħafna. Imma l-Malti dejjem kellu l-ħniena f'qalbu, speċjalment fejn jidħlu t-tfal. Għaligna kien ċar daqs il-kristall li t-tifla ta' t-tallaba kienet tistħi tħabbat il-bibien. Imma l-bżon hekk kien jitlob, allura kien hemm bżon li tagħmel id-dmir tagħha. Min iżgur ma nassumi li l-mara kienet nannita għax kienet imdaħla fiż-żmien sewwa. Imma niftakar li ġirien jgħidu li ħadd ma kien jaf minn fejn huma, għalkemm darba xi ħadd qal li kienu minnha ta' fuq ta' Malta. Niftakar waħda mill-ġirien tistaqsi imma jekk huma minnaħa ta' fuq ta' Malta possibbli li ġew bil-mixi. U jekk ġew bil-karozza, allura ma naħsibx li għandhom bżonn jittalbux veru, għax aqqas aħna m'għandna karozzawx. Dan huma l-misteri li jibqu' f'moħħi tul ħajti, għax għadda ħafna żmien u issa ħafna minn ommijietna m'għadhomx magħna biex nistaqsihom. U naħseb anke kif ukoll nistaqsihom ma naħsibx li kienu jirrisponduni ċar. Għax dawk iż-żminijiet kienu jitolbu ċertu etika li ma kien jazzarda jiksira ħadd. Imma l-impressjonijiet ta' tfulija jħallu marka dewwiema fuq il-bniedem. Fl-istudji tiegħi aktar il-qudiem kont rajt kitbiet ta' nies akademiċi li daħlu lil dawn il-karattri fil-kitba tagħhom. Kont insib ruħi nistaqsi imma possibbli li l-ħajja f'Malta kienet tan diffiċli li ċertu nies ridu jittalbu. Meta dawn it-tallaba bdew jiġu aktar ta' spiss f'pajjiżna, il-ġirien bdew jiddejqu bihom. U ħaġa oħra, mhux kulħadd kellu x'għatihom, għalhekk bdiet tikber it-tensjoni sakemm fl-aħħar bdew jarawhom bħala problema. Niftakar darba f'ġurnata sajfija biex jemx taqli rajthom ġejjin u f'kemmili ngħidlek bdejt nisma' l-bibien tal-ġirien jissabtu u jingħalqu għax donnu ħadd ma kellu ħabtithom dakinhar. Imma xwejħa tal-laba, meta kienet tara hekk, ma kinitx taqta' qalba, infatti kienet iġiegħel lit-tifla biex tħabbad fuq il-bibien tan-nies. Niftakar ħafna mill-ġirien kienu jogġezzjonaw bil-kbir kontra l-użu ta' tfal b'dan il-mod. Imma ħadd ma kellu l-qalb isabbad il-bib f'wiċċ ta' tifla. Għalhekk ħafna drabi din it-tattika kienet taħdem u xwejħ kienet tkompli tħabbad bib wara bib. Għax wara kollox min se jkser tifla innoċenti. Darba minnhom waħda mill-ġirien li r-raġel tagħha kien għadu kif tilef xogħlu fid-dockyard. Ħarġet barra x'ħin it-tifla ħabtet il-bib u tata ħasla u għajtet magħha waqt li qaltilha. Jien ukoll fil-bżonn ir-raġel tiegħi bla xogħol. Lil min se jgħin issa. u miser jitma l-itfal. U wara s-senejlek isli ma terġax tħabbad dan il-bib għax inġiblek l-pulizija. U wara kollox tifla tal-età tiegħek mistik qiegħda l-iskola titgħallem, mhux tiġri mat-triqat. B'dawn il-kliem, din il-ġara daħlet ġewwa u sabtet il-bit fuċċhom it-tnejn b'tiżbita li kważi qalet iċ-ċappetti tal-bib. It-tifla li minn dejjem kienet tidher mistħija infexxet tibkijut werżaq u telqed tiġri lejn ix-xadd biex wejħa taġġel warajha. Meta raw hekk xi ġirien ħaduha kontra xwejħa tal-laba u bda jgħidula kif ma tistħix tinqeda b'tifla żgħira u ġġela tittallab għall-għanijiet tiegħek. Dakinhar qamet waħda kbira fit-triq għax l-ewwel xogħol it-tallaba xwejħa rrealizzat li ħadd ma kien ser jagħti każ aktar wara dan l-inċident. U fl-istess ħin il-ġirien kienu xebu jiġu disturbati b'dan il-mod. Imma hija baqgħet sejra taġġel ukoll tant tħares lura u tolli l-bastun u tajjed alla tiri tħallaskom tal-lum u taġġel biex tara x'sar minna t-tifla li laħqet daret il-kantuniera fi triq tal-ħin ix-xatt. Xiħut mill-ġirien ħassew għaliha imma ħassew ukoll il-pijs ta' responsabilità li jekk jiġu xi ħaġa li din it-tifla jistgħu jkunu responsabbli għaliha. Għalhekk xiħut minnhom ħallew it-tfal id-dar u niżlu jiġru kemm jifilħu biex jippruvaw isibu t-tifla u jikkonsolawha. Omma kienet inkwitata wkoll għaliha, għalhekk ġarritna kollha magħha lejn ix-xatt biex tkun żgur li t-tifla kienet qawwija u sħiħa. Meta wasalna fil-pjazza tax-xatt rajna l-miru l-pulizija ikellimha waqt li ġolu tal-ħanut kien ġabilha fl-ixkun luminata għax tixrob u qiegħda fuq il-banketta barra l-ħanut tiegħu. It-tabib li kien ħareġ mill-berġa biex jara x'inqala beda jkellimha bil-ħlewwa biex jikkalma u f'kammilna ngħidu x-xena bdiet tikkalma. Ftit wara waslet ix-xwejħa li bdiet tisħed lil kulħadd u tajjed intom nies bla qalb. Imma din id-darba n-nies kienu moħħhom biss fit-tifla li sa dan it-tant bdiet tiġi ftaħħa, allura kulħadd beda jikkalma. Miru ordna lil kulħadd biex jerġa' lura lej id-dar għax kellu bżonn jistaqsi xi mistoqsijiet li x-xwejħa tal-laba. Ma nafx sar mit-tallaba wara li jommi ħadtna lejn id-dar, imma kull ma nafu li qatt ma rġajna rajnihom fil-pajjiż għalkemm kienu jiġu oħrajn minn flokhom. Infatti jien qatt ma smajt bihom iżjed sakemm għexht Malta, imma sa dan it-tant it-titjib fl-għajnuna soċjali li kien introduċi għall-gvern ta' dak iż-żmien kien ra it-tmiem tat-talb u l-ġbir fit-triqat. Imma bħalma jiġri ta' spiss, l-impressjonijiet ta' tfulija jibqu stampati fil-psiku tal-bniedem għal tul ħajtu. Għalhekk xi drabi tgħaddi minn moħħi dik it-tifla żgħira innoċenti li sabet ruħha f'sitwazzjoni li ma setgħux toħroġ minnha u li kellha ssofri umiljazzjoni pubblika fis-snin impressjonabbli ta' ħajjitha. Issa għadda ħafna żmien, imma kultant nirrifletti li għalkemm li fit-tfulitna ma konniex sinjuri konna xxortjati bil-kbir li dejjem sibna l-ikel fuq il-mejda mingħajr li sofrejna l-umiljazzjoni li kienu jsofru t-tallaba dak iż-żmien.
Dak kien Manuel Asa li mill-istejjer tiegħu, stejjer mill-Gżejjer Maltin, illum irrakkonta dwar it-tallaba. Thank you.
Il-servizz ta' aħbarijiet li ser inwasl lilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hix għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-fosos, il-laqam tal-Irish, il-kulur aħdar, il-koll huma rabtiet profondi li il-Furjana għandha ma' l-Irlanda. Fl-akwati tal-Furjana, marufa bħala Balzunetta, il-ħadd il-Furjaniżi ċelebraw il-festa ta' San Patrizju il-qaddis patrun ta' l-Irlandiżi. X'rabtiet mill-qrib għandha l-komunità Furjaniża ma' l-Irlanda. Ir-rapporta Andrea Rossito.
Bosta jidentifikaw wis il-Furjana matriq Sant'Anna u l-Fosos f'dawn il-jiem iżda l-attenzjoni f'din il-lokalità iddur fuq l-akwata marufa bħala Balzunetta. Ir-rabtiet bejn il-Furjana u l-Irlanda huma profondi. Ma TVM News is-sindku tal-Furjana Nigel Holland spjega li jibda biex iċ-ċelebrazzjoni ta' San Patrizju jsiru fit-triq il-Konservatorju fejn fis-seklu 20 Irlandiż li kien joqgħod Malta organizza l-ewwel ċelebrazzjoni fl-apert f'Malta ta' din il-festa.
Kellu Irlandiż kellu bara u Jimmy Dowdall u dak kien jagħmel ċelebrazzjoni s-suldati Irlandiżi li kienu arwolati ma' reġiment Ingliżi kienu jiġuw biex jagħmlu d-ċelebrazzjoni.
Iżda rabtiet storiċi tal-Furjana mal-Irlanda huma ħafna aktar, il-Furjaniż imlaqma tal-Irish. Is-Sindku Holland spjega li hemm żewġ teoriji dwar kif seta' ġie dan il-laqam.
Fl-1995 kien ġil primat tal-Irlanda, il-Kardinal Malcolm Logue, u l-Furjaniżi tagħhom merħba kbira. U fil-fatt il-banda vilena tagħna waslet anke sal-Moll għax kienu fit-triqtu lejn Ruma. U jingħad li qalhom bil-merħba li tagħhom "You are truly like the sons of Ireland." U ġejna tal-Irish.
Il-Furjaniżi tant ħabbew lill-Kardinal Logue li kkommissjonaw inkwattru tiegħu li sallum għadhom dendel fis-sagristija tal-Knisja Arċipretali u parrokjali ta' San Publiu. Imma l-laqam tal-Irish se taġi wkoll minn logħba futbol ta' ħbiberija li ntlabet fl-1905 li żgur li minna il-Furjaniżi adottaw l-aħdar bħala l-kulur tagħhom.
Kellna logħba famuża bej Floriano u Reġiment Irlandiż tal-Armata Ingliża, ġifieri Royal Dublin Fusiliers. U fit-tmiem il-logħba daw l-Irlandiżi taw flokkijiet ħodor bojot, għax il-Furjana sa żmien kienu jilagħbu b'flokkijiet ħomor ħodor.
Rabt oħra mar Irlanda huma l-fosos tal-Furjana.
Anke l-fosos tal-Furjana r-rakkanament saru fiżmin l-Ingliż il-fosos ta' quddiem il-Knisja, imma kien gvernatur Irlandiż Kattoliku dak iż-żmien ma tantx kienet komuni. Sir Richard Morrow Ferrell li fiżmilu saraw kien fosos tal-Furjana.
Is-Sindku Holland qal li rabtiet tal-Furjana mal-Irlanda għandhom ikomplu jissaħħu billi fost l-oħrajn għaddej proċess biex il-Furjana tagħmel ġemellaġġ ma' Belt Irlandiża.
Edda kien Andrea Rossito jirrapporta hemmhekk dwar ir-rabta tal-Furjana ma' l-Irlanda. Infetaħ mużew ġdid fl-inħawi ta' Arbarka fit-tarf tar-Rabat li jixħet dawl kif kien jgħix il-bidwi Malti f'Malta u f'Għawdex b'ħafna oġġetti li kont issib fir-razzett Malti. Jagħtina aktar dettalji Liam Carter.
Xena li tieħdok fil-passat. Mużew ġdid fl-inħawi ta' Arbarka fil-periferija tar-Rabat qed jixħet dawl ġdid fuq dik li tista' titqies bħala waħda mill-eqdem industri fil-Gżejjer Maltin. L-agrikoltura. Din l-inzjattiva hija l-frott ta' ħidmet Karmel Buzuttil. Bidwi imwieled familja ta' bdiewa li ma TVM News tqar li rid jagħmel spazju li jfakkar għal dejjem it-tbatija ta' missierijietna.
Meta jiena kont żgħir kien imur kienu wassalni missieri r-Rabat fejn San Pawl imbieħ bil-kerjettu żgħir. Kien imur imbieħ il-frott minn tagħna. U kienu wassalni u mbagħad kien nidħol bih Vojt Santa Katarina nbottaħ għandi mi. Għaber kollox bledej. U bitaħrad bil-bala, jew bil-ħmara, bil-maħriet u għek. Missaw il-moturi u il-trokters u differenti. Xorta d-bati da. Għi biex il-falt għallum ikunu jafu kem id-batija il-bidwi u kem i-boti biex kabbar il-prodott. Il-prodott Malti u dak u biex jimbieħ u għek.
Huwa kompla jispjega li l-mużew li nata l-isem ta' xirfa huwa mibni b'affarijiet li xtara fosthom sini antika li għadha taħdem u twassal l-ilma f'forsa mdaqsa flimkien ma' affarijiet oħra li kienu għand il-familja. L-esperjenza tissokta fis-sottoterran fejn hemm ġabra ta' sebiet istoriċi bil-qasam tal-agrikoltura u l-ilien.
Però dan il-mużew qed joffri wkoll lenti ta' kif
داري البديوة كانوا يهضبوا شاعتنا روزة تامين جو دين الماغنا اللي عندي نفهم كانت تبروشيسة الأمخ
دين الماغنا تنتوزا كانوا يخطنوا الأمخ يتافج بشنبات يربلوه باربير الفين أو يهضوا يتأمنوا بشاملوا الهوبس تتفعل الأمخ من أفوق الساونك عندنا عدل واو بشتف اتطلع وتنقص كام تري اوه كان يدور بش يدفن الاخي يقاو وينتهى ينستهى او يريد الضوء وينسر ملاو السنبات كيلو شندك يقبر العربية اللي فيه ويخد له وتقيت منه بش يعملوا الخوز بيه
الامنستراتور تاع الموزيو جيمس ميتسي spiega li l-SBT jixħtu dawl fuq snajja oħra relatati.
Fostom għanna kantina fej għanna l-imbit u kif isir, mit-tasir tal-eneb, għanna wkoll xi ħaġa li għandlet kursi ta' interess kull minn ġej żurna, għanna wkoll qabar fil-verità, għanna kċina Maltija u fiha mimlija affarijiet li kont issib dari fid-djar Maltin, għanna għodda li kien juża l-mastru daxxa, għodda relatati naturalment mal-agrikoltura, għanna għodda wkoll antika. Dak li għandu x'jaqsam kostruzzjoni.
Mill-qorq tal-bidwi magħmul mill-laksu tat-tajers sal is-slop li kien jinżamm taħt is-sodda fi żmien meta kamra tal-banju ma ġemp is-sodda kienet lussu għal ftit. L-esebiti fil-mużew ifakru stil ta' ħajja differenti li għexu l-Maltin.
Dak kien Liam Carter jirrapport hemmhekk dwar mużew ġdid li xħed dawl fuq l-istorja ta' l-agrikoltura f'Malta. Dak is-servizz twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu lent minn din ix-xandira u għalhekk narrafkom li l-Klabb Banneja Maltin fil-Viktorja qed jorganizza ġurnata multikulturali il-ħadd it-30 ta' Marzu mill-11 ta' filgħodu l-quddiem ser jgħodu sehem gruppi u komunitajiet multikulturali inkluża Zeffina Skoċċiżi, grupp ta' daqqaqa Sloven, Zeffina Maltin u gruppi u individwi oħrajn li joħolqu divertiment matul il-ġurnata. Issibu tixtru ikellu xogħol b'Malti kulħadd huwa mistieden li jattendi din il-ġurnata li saret waħda mill-ġranet mistennija kull sena li jorganizza il-Klabb Għannejja Maltin. Il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales si preżentaw lill-kantanti Jasmine u Jemville dirett minn Malta f'kunċert ma' Cittadini Theatre Group Fuenti Leagues Club numru 50 Smith Street Wentworthville nar il-ħadd is-6 ta' April mis-sija ta' wara nofsinhar il-qudiem. Għall-biljetti u l-aktar tarif tistgħu ċemplu lil Monica 0414-859-386. Is-sibt il-5 ta' April huwa l-ewwel sibt tax-xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fil-Viktorja ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Il-komunità hija mistiedna li tattendi. U wekkal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor jiena nirringrazzjakom talli kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Ifakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjoni xandar il-ġimgħa f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u il-Facebook. U sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa għaxaq li inselmilkom ħassoltu s-saħħar il-kulħadd.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.